Verdens 1,4 milliarder katolikker skal have en ny leder, en ny pave. I dag taler vi om religionens geopolitik.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. Velkommen her i studiet, hvor jeg sidder sammen, Lars Bang og Struve sidder sammen med min gode ven og podcastmakker
Mikkel Vedby Rasmussen. Og Lars, det er jo en bedrøvelig baggrund, vi skal tale på. Pave Frans er død, og så skal der jo udpeges en ny pave. Og det er jo en anledning til at tale om en del af geopolitikken, vi ikke plejer at tale om. Nemlig den geopolitik, som har med religioner at gøre. Og hvis man er dansker, jeg ved ikke, om det er, fordi man er protestant, eller fordi man er dansker, eller det er kombinationen af de to ting. Men der er religion som noget politisk jo noget, vi enten ikke taler om, eller som vi har en meget stærk modstand imod.
Ja, altså jeg tror i virkeligheden ofte, så taler vi slet ikke om det. Og jeg synes, at når jeg følger dansk presse og samfundsdebat sådan helt generelt set, så er der en manglende forståelse for, hvordan at milliarder af mennesker har en dybfølt religiøs tilgang til deres tilværelse. Altså, og det er jo fuldstændig ligegyldigt, om de er shintoister, eller buddhister, eller katolikker, eller muslimer. De har bare, at der er noget højere end dem selv, der er med til at styre deres hverdag. Og det har vi nok svært ved at forstå herhjemme.
Og når man så organiserer 1,4 milliarder mennesker, der synes det, altså det eneste land, der kommer i nærheden af at have den befolkning, det er jo Indien. Ja. Så skal man måske også tænke på, at en katolsk pave jo ikke er en dansk biskop, som måske har en lidt magt over lidt HR, men derimod i øvrigt ikke bestemmer noget som helst. En katolsk pave er jo en leder, en åndelig leder, men også en statsleder. Så når jeg synes, man nogle gange kan opleve dækningen af både den tidligere paves død, og jeg går ud fra også udpegningen af den nye, som sådan, hvis vi dækker kongehusstof fra Norge, eller sådan noget. Det er meget hyggeligt, ja. Og det var sjovt, og pæne kjoler, og i det her tilfælde så pæne præstebeklædningsgenstande. Men i øvrigt, så er det sådan lidt petitstof. Og det tror jeg fuldstændig misforstår, hvad der foregår her. Det er vigtigt.
Absolut. Jeg vil så bare lige komme med sådan, fordi det er jo nørden i mig, som engang har arbejdet for kongehuset, det er, at man i Danmark anser paven for at være et monarkisk overhoved. Altså så sådan helt statsretsligt set, så i Danmark, så ser vi paven som en kongelig person, der leder en stat, og bagved den her stat er der jo så en verdensreligion.
Men det er jo så en konge lidt mere a la Saudi-Arabien end Norge, ikke?
Ja, helt sikkert.
Nå, skal vi lige prøve at se på, hvad man vi egentlig konkluderer i dag? Hvad er det, vi skal tale om, Lars?
Ja, jamen altså, Pave Fransk, han var på mange punkter måske Vogue-paven. Og spørgsmålet er jo så nu, om den katolske kirke vil dreje til højre. Det er ligesom... Det er den ene del af det, og jeg vil jo gerne her røbe med det samme, at han har jo altså udpeget 4/5 af de kardinaler, der sidder lige nu.
Og det kunne muligvis være svaret på spørgsmålet.
Så ja, ikke? Så er der, og det tror jeg er meget, meget vigtigt, og som vi ofte overser her, at der har noget at gøre med relationen mellem det globale nord og det globale syd. Det har en meget stor implikation for hele katolicismen i de her år. Frans, han var fra Argentina, og hans efterfølger, spørgsmålet er, kommer han fra Filippinerne, kommer han fra Afrika, kommer han fra Europa? Vi ved det selvfølgelig ikke på nuværende tidspunkt. Vi må pænt afvente, at der kommer videre op, så vi ved noget om det. Og så er det jo sådan, så et pavevalg, det er politisk. Altså... Men det er måske politisk på en lidt anden måde, end det vi typisk kender. Altså, du kører jo ikke store præsidentvalgkampagner med alt muligt ude i medierne. Det foregår bag lukkede døre, så derfor er det lidt anderledes. Men der er stadigvæk en masse mennesker, som prøver at finde ud af, hvem det er, der kunne være den næste pave.
Nå, og på et tidspunkt, hvor vi... er meget i tvivl om, vores demokratiske processer virker, om de kan blive fuldstændig undergravet af, hvad der sker på sociale medier, og hvor den der offentlige debat, som vi ellers mente var det, der var selve styrken i at holde demokratiske valg, at den logikken i den er udfordret, og hvorvidt den gør, at vi træffer bedre valg, når vi vælger vores ledere, den er også udfordret, så er det jo lidt fascinerende at følge en valgproces, der er helt anderledes.
Absolut.
Lukket, og hvor man i virkeligheden mener, at man egentlig bare hjælper Gud med at udpege den rigtige leder.
Ja. Og en valgproces, der kan få indflydelse på udenrigs, altså på den geopolitiske scene, fordi vi har jo altså haft paver, som over de sidste 50 år har markeret sig ret markant udenrigspolitisk og har haft indflydelse. Altså, jeg tror godt, at vi kan sige, at den pave, der var i de sidste år af den kolde krig, som var polsk oprindelse, at han havde en ret stor indflydelse og påvirkede, hvad der skete, i hvert fald i de katolske lande, og selvfølgelig mest af alt, hvad der skete i Polen og dele af Østeuropa.
Lars, skal vi se på, hvad er det egentlig for en gruppe mennesker, det her handler om? Der er 1,4 milliarder katolikker i verden. Det kan man sammenligne med, der er 2 milliarder muslimer og cirka 1 milliard protestanter. Hvis man læser 2023a Annuarum Statisticum Ecclesiae, som er Vatikanets statistik, hvis du vil sammenligne det med Danmarks statistik, fortæller de her altså, at der har været en stigning på sådan en 1,15% af den globale katolske befolkning, så den altså er nået op på de her cirka 1,406 milliarder i 2023. Hvis man ser på fordelingen af de her katolikker, så er den største vækst af katolikker i Afrika, hvor den katolske befolkning er steget fra 272 millioner i 2022 til 281 millioner i 2023. Det er den Demokratiske Republik Kongo sammen med Nigeria, Uganda, Tanzania og Kenya, hvor vi ser den største vækst. Altså, det er jo også de lande, hvor vi ser en stor befolkningsvækst, så det er selvfølgelig, der er selvfølgelig en sammenhæng her. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der bliver omvendt folk. Det er et udtryk for, at der bliver døbt flere børn, som er katolske. Men det betyder altså også, at Afrika det er 20% af verdens katolske befolkning.
Ja. Og det begynder jo på et eller andet tidspunkt at komme til at markere sig. Jeg sad også og kiggede på nogle af de her statistikker, og i Kina er der en lille kristen befolkning, men interessant nok, så i Kina, der har man jo altså så officielle tal, og så har man så uofficielle tal, og der er altså kun cirka plus minus, man skal virkelig tage det her meget løst, 20 millioner kinesere, der ser sig selv som katolikker. Men da jeg sad og læste de tal, fordi jeg havde en forestilling om, at der faktisk var et større antal katolikker i Kina. Men
20 millioner, det er jo svaret til Nederlandets befolkning, det er mange.
Ja, men hvad jeg virkelig blev overrasket over, var, at 7% af kineserne tror, at Jesus har eksisteret og forholder sig til Jesus på en eller anden måde.
Hvad er det tilsvarende procenttal i Danmark?
Det gør jo altså, at når vi taler selv det ateistiske Kina, så fylder religion altså en hel del. Så det bliver vi ligesom nødt til. Altså, og i Danmark, hvis vi kigger på mediedækningen, så fylder religion intet.
Andet end når vi bliver meget vrede over, at der er nogle befolkningsgrupper, der har en religion, og for eksempel har lyst til at overholde den, når de går på universitetet eller andre ting. Det har vi utrolig svært ved at rumme. Ja. Man kan sige, at det kinesiske kommunistparti har også lidt svært ved at rumme de der 20 millioner. De synes ikke, det er fedt, at paven skal udpege en biskop, der skal lede dem. Og det er måske endnu et eksempel på der, hvor det bliver anerkendt, at den katolske kirke faktisk har en reel politisk magt. Mm. Og hvis man gerne vil kontrollere, hvad folk tror, så er man ikke begejstret for, at det er i Rom, der er nogen, der sidder og ikke bestemmer sig, i hvert fald fortolker, hvad det er, man skal tro.
Men skal vi lige tage et Stalin-citat? Og vi skal jo ikke glemme, at Stalin var oprindelig under uddannelse til præst. Og han skulle efter sine have sagt, hvor mange divisioner har paven. Og jeg vil sige, at nogle af hans efterfølgere synes nok, at det er et lige lovligt kægt citat, fordi de har jo altså kunne opleve, hvordan religiøse mindretal inden for Sovjetunionen eller senere hen religiøse mindretal som Sovjetunionen eller Rusland kom op og skændes med, har haft ret voldsomme kampe. Altså i Afghanistan var det jo Mujahedin, altså de muslimske kæmper i Tjetjenien, mødte man altså også nogen med våben i hånd. Mm. I I Polen mødte man ikke nogen med våben i hånd, men som havde kirken bag sig, og som var med til at udfordre det styre, der var i det dengang kommunistiske.
Du nævnte den polske pave før, ikke? Det er jo selvfølgelig også det, der er den indbygget ironi i at citere Stalin her, ikke?
Ja.
Stalin tror, at det eneste, eller han lader som om han tror, at det eneste, der i virkeligheden betyder noget, det er rå militær magt. Men den kan man jo ikke bruge altid. Og hvis man på en eller anden måde skal legitimere magt, og hvis man skal måske endda få nogen til at synes, det er en god idé at gøre et eller andet, bare inden de bliver truet til det, så er det jo vigtigt at tro på et eller andet, og at den tro kan drive videre. Man kan vel sige, det der vil også karakterisere politik for øjeblikket, det er, at mange af de spørgsmål, vi diskuterer, de er værdimæssige. Og det er jo i virkeligheden fuldstændig på pavens hjemmebane. Det har ikke noget med divisioner at gøre.
Nej.
Det har noget at gøre med, hvor mange køn der er, hvilke grænser for ytringsfrihed der er, hvordan vi skal indrette vores familier og alle de her ting, som den katolske kirke har rigtig mange meninger om.
Mm-hmm. Og som de gør til tider internt er meget uenige i. Men det betyder, hvis vi sådan skal opsummere lidt, jamen, hvad for en type magt har paven? Jamen altså, han har i 150 år ikke haft militær magt. Altså, der skal vi tilbage til ja.
Midten af 1800-tallet, ikke?
Ja, hvis der overhovedet var noget militær magt tilbage der, ikke? Men i virkeligheden nok tilbage til 1500-tallet, for man kan tale om en reel militær magt. Men han har politisk magt i form af etiske spørgsmål, som jo er med til at skabe vores samfund. Hvis vi ser på USA, hvor J.D. Vance jo som vicepræsident er katolik.
Han er konverteret til katolicisme.
Han er nemlig konverteret, og jeg vil sige, at jeg har hørt nogle amerikanske podcast om det her, for ligesom at klemme på til det her. Og jeg skulle hilse at sige, at der er mange i USA, der ligesom ser J.D. Vance som en, der ligesom gør nogle ting for at kunne fremme en politisk karriere. Han var i US Marine Corps, siger de, fordi han gerne ville gøre politisk karriere. Så tog han en juridisk eksamen for at gøre karriere, og så konverterede han til katolicismen. Og det ser de, som jo er meget konservative amerikanske katolikker, som bare en del af hans samlede plan. Men
stakkels mand, så bliver hele hans biografi reduceret til, at han endte med at blive vicepræsident.
Ja, ikke? Men i USA har vi jo voldsomme diskussioner om abortspørgsmål. Vi har voldsomme diskussioner om køn. Og der må man sige, at der er den katolske kirke både splittet, men i meget høj grad også til stede i de her spørgsmål. Altså, kan homoseksuelle gifte sig? Kan der være mere end to køn? Abort, er det imod det kristne budskab, som paven fortolker det? Og der må man sige, at der har den katolske kirke været udfordret, fordi moderne amerikanere på den ene side, for nogens vedkommende, er stærkt troende, men på den anden side altså også har bevæget sig markant i de her spørgsmål, og hvor det ligesom virker som om, pavestolen til en vis grad ligesom har haltet bagefter, og derfor så man pave Frans som den nye vogue-pave. Og jeg vil sige, hvis I går tilbage til aviser og medier i 2013, så man ham som en centrum-højre person. Altså, så alt, hvad der nu kommer op i medierne om, hvordan han var vogue, eller hvordan han var en revolutionspave og sådan noget, det var ikke det, som mange troede, at der blev stemt om i 2013.
Men er det ikke også, fordi den globale midte, hvis sådan noget findes, også har flyttet sig i mellemtiden? Altså, du nævnte
jo
diskussionen i USA. Ja. I mellemtiden, så har en højesteret, hvor der sidder en del katolikker, jo så besluttet sig for at se på abortspørgsmålet på en anden måde, end de gjorde, da han blev valgt som pave.
Mm.
Hele den her idé om flere forskellige køn og og hvad der ligesom fulgte med den der Vogue-dagsorden, der er pusten i høj grad også gået af det. I USA taler man om, at man er på den anden side af peak Vogue. At nu går det egentlig bare, nu går det ned ad bakke med den dagsorden. Så i lang tid virkede han som en mand, der prøvede at følge med tiden.
Mm.
Men hvis tiden nu har forandret sig, så står han pludselig og ligner en kønsforsker fra Harvard, ikke? Altså jo. Nogen, der står det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
Jo. Og der var altså også et af de kommende spørgsmål, det bliver jo, hvordan vil en ny pave forholde sig til sådan noget som prævention? Altså den polske pave Johannes Paul, altså som vi har nævnt nu et par gange, jamen, altså han var jo imod brugen af kondomer, og hvilket var jo med til at i hvert fald, lad mig nu være pæn, i hvert fald ikke at begrænse AIDS-epidemien i 1980'erne.
Det var en utrolig høflig formulering.
Hverken i Afrika særligt, eller i USA. Ikke? Altså, så hele diskussionen om brugen og prævention, som noget rigtig mange i Afrika ligesom begynder at erkende, det bliver vi nødt til at gøre. Vi bliver nødt til at beskytte os både, så vi ikke får en overpopulation, men også sådan, så folk ikke bliver født med AIDS eller HIV. Jamen, altså, at det er noget, som kommer til at præge katolske diskussioner, og med 20% af katolikker boende i Afrika, så bliver det altså noget, der bliver meget vigtigt.
Lars, skal vi lige kigge på den afdøde pave og noget af hans arv, og så bevæge os videre til hvem de nye kommende paver, eller der er jo ikke flere end en, men hvem kandidater?
Det har der jo faktisk været i perioder. Der har der jo været flere paver på en gang, men så skal, altså,
skal vi tilbage til middelalderen. Det behøver vi trods alt ikke at gøre den gang. Men Frans, han døde jo altså 21. april 2025. Han blev 88 år gammel. Han var pave siden 13. marts 2023. Og Lars, han var jesuit.
Ja. Jesuiterne er jo en særlig munkeorden, eller en særlig orden inden for den katolske kirke, der bliver grundlagt som et modsvar til os onde protestanter oppe i Norden, at der skulle altså laves en modreformation.
Jeg er forkendt for Monty Python's Nobody Expects the Inquisition.
Ja, og i protestantiske lande, der har vi set jesuiterne som noget nær det onde selv. Fordi at de var blevet sat til at bekæmpe os protestanter. Hvis man er jesuit, så tager man altså et særligt løfte om lydighed direkte til paven. Altså, og det er noget af det, som protestanter ligesom har angrebet. Hør det her, de her er lydige over for paven. De har det sådan så, at de mener, at paven er ufejlbarlig. Hvor man som protestant jo siger, kan det nu være rigtigt?
Man nærmest siger det modsatte som protestant.
Ja. Det er en missionerende orden, som missionerer i hele verden. Den har været udelukket fra forskellige steder. Så vidt hvad jeg husker, har den åbnet Norge først for få år siden, men det må jeg ikke lige hænge mig op på. Google det lige. Men jeg mener, at Norge har været lukket af for jesuiter i mange, mange år.
Det er netop den der protestantiske idé om, som ikke kommer af ingenting, at jesuiterne, de var sådan et særligt elitekorps, som skulle sørge for, at pavens bud, det blev gennemført. Ikke?
Men
de
samtidig,
var sådan Jesus-soldater.
Ja. Og samtidig så var de jo altså enormt til stede i både uddannelse og videnskab og socialt arbejde og rejser for eksempel til Kina. Den første oversættelse af Sun Tzu til altså den store kinesiske militærstrateg til et europæisk sprog foregår ved en jesuitisk præst i 1772, som er franskmand. Så altså den første oversættelse af Sun Tzu foregår til fransk af en jesuiterpræst, som er i Kina.
Så hvis man har set den nye udgave af Shogun på Netflix, hvilket jeg varmt anbefaler, som yes. I sikkert på Netflix, men på Disney. Nå, det kan også være det samme. Man kan streame Shogun, så vil man have set masser af jesuiterpræster, som netop udfylder præcis den her funktion her for portugiserne, ved at være de intellektuelle. Dem, der prøver at lære japansk, så de, kan formidle noget der.
Men, og der må man sige, at jesuiterne er noget, der er det vigtige i dag for os for at forstå dem, det er, at de holder fast i nogle af de klassiske katolske dogmer som skærsilden, helgendyrkelse og pavens ufejlbarlighed. Og det er derfor, at nogen kan komme op og skændes med dem, fordi at man synes, at for eksempel den tilbedelse, der er til Jomfru Maria, begynder på mystisk vis at minde noget om en tilbedelse af Gud, så er der mere end én Gud. Altså det er nogen af de mere religiøse diskussioner i det her. Og det vil jeg helst ikke kaste mig meget mere ud i, men lad os kalde os over Jorge Mario Bergoglio, som jeg helt sikkert udtaler helt forkert, så jeg vil meget hellere nøjes med at sige, at han blev kaldt for Frans, og det er...
Ja, det er altså Hawkes navn, da han bliver valgt til pave, det er, at han kalder sig Frans. Og hvorfor gør han det? Altså?
Jamen, det er jo fordi, at han tager navn efter Frans af Assisi. Og det var altså den person, der grundlægger franciskanerorden. Så han tager altså navn efter en, der ikke er i hans egen orden, hvilket i sig selv er vildt. Altså, han er jo den første pave, der tager Frank af Assisi til sig på den voldsom måde, det er at tage navnet efter ham.
Og Frans af Assisi var jo i sig selv relativt kritisk over for middelalderens kirke, fordi det var ikke ham, der gik ind for guldbelagte kirker. Det var fattigdom, det var at leve blandt dyrene og i naturen.
Ja.
Altså det er en klimaaktivistisk fattigdomsbekæmpende paradigme, vi bevæger
os ind i. Ja, og det var faktisk sådan, så Johannes Paul den anden, han gjorde ham altså til skytsenglen for økologi. Og det har jo medført sådan en helt særlig gren inden for dele af det økologiske klimaforkæmpende katolske verden, nemlig at man ser Frans af Assisi som et forbillede. Så der har man, hvis man er katolik, muligheden for at have en skytshelgen, som man appellerer til, og som man kan se som et forbillede. Og det er jo, så der kan vi se, forestil jer en dansk klimabevægelse, der har et religiøst islet i form af, at man har en skytshelgen, som er en tidligere leder af en munkeorden, eller grundlægger af en munkeorden. Altså det er jo i virkeligheden der, hvor vi måske kan begynde at forstå, hvor voldsom en indflydelse katolicismen kan have på katolikker.
Og da Hawke han bliver til Frans, så udgiver han også et skrift, der ligesom skal sætte dagsordenen for, hvad han vil. Og i den engelske udgave af det, der taler han blandt andet om, at the laws of competition and the survival of the fittest, where the powerful feed upon the powerless. Og det er en del, læst som, og skal sikkert også læses som, en ret stærk kapitalismekritik. Markedsøkonomien, det her med, at man bare skal bulle frem og tjene så mange penge som muligt, det var ikke for Frans.
Og der kommer vi måske i virkeligheden ind til en del af delingen i den katolske kirke i dag, imellem dem, der mener, at der er nogle mennesker, de fattige immigranterne, som er sat i en forfærdelig situation, og dem skal vi derfor hjælpe. Og så de mere højorienterede, som siger, der er et problem i samfundet, som gør, at vi har de her fattige, og som gør, at vi har de her immigranter, så derfor er det samfundet, vi skal fikse. Det er to meget forskellige måder at gå til sin samfundsopfattelse på, og det er noget, der går ned igennem dele af særligt det globale syd som et splittelsespunkt, nemlig hvilken, altså skal vi fikse samfundet, eller skal vi fikse dem, der har problemer?
Nå, hos Frans, så fusionerede de der to dagsordner sig i virkeligheden, ikke? Og han talte om klimaforandringerne som noget, den rige verden havde forårsaget, og som skadede den fattige verden, ikke? Altså det globale syd, som talte mod kapitalismen, som talte mod en nordlig dominans. Og det giver vel meget god mening, hvis man ser på hans vælgerbefolkning, som man ville sige, hvis han var en vestlig leder, ikke? Altså, han kan tale på baggrund af menneskene i Afrika, af menneskene i Latinamerika, hvoraf mange jo sikkert vil dele det synspunkt.
Ja. Så der har vi ligesom en deling, om det kommer til at få betydning til pavevalget. Det er jo altså et ret godt spørgsmål, men det er i hvert fald noget, som har indflydelse på, hvordan vi i dag ser på ham. Og noget andet, der nok også har indflydelse på, hvordan vi i dag ser på ham, det er jo, hvordan er han stillede sig, undskyld mig meget, på Ruslands side i Ukraine-konflikten.
Det behøver du ikke undskylde for. Jeg skal ikke forsvare Frans på den. Når han for eksempel opfordrede Ukraine til at have modet til at rejse det hvide flag, så må jeg indrømme, så tror jeg, jeg står i der.
Jeg bliver i hvert fald meget, meget vred, og jeg synes, at det er fuldstændig afsporet i forhold til, at hvis han selv påtager sig normalt at være forkæmperen for den lille eller for det uretfærdige, altså så er det en meget, meget mærkelig position at indtage.
Men jeg tror, at Zelensky, præsidenten i Ukraine, han er lidt mere tilgivende, end du og jeg er. Han udtalte i forbindelse med pavens død, af he, og det er altså så paven, han refererer til, prayed for peace in Ukraine and for Ukrainians. We will grieve together with Catholics and all Christians who looked to Pope Francis for spiritual support.
Ja, og så tror jeg, at jeg vil stoppe der, fordi ellers så bliver jeg bare vred, men jeg synes, at det er meget, meget fint, sådan som Zelensky viser sig at have overbærenhed. Men skal vi ikke give os videre til konklavet og mulige paver? Og jeg vil bare sige, jeg så her for en måned siden filmen Konklav. Jeg har ikke set den før. Hold da op, et forrygende spil, et forrygende plot, og jeg vil ikke røbe noget som helst andet end, at det er en meget velgennemført film, som jeg kun kan anbefale folk at se og blive oplyst af. Og selvfølgelig er det ikke sådan, et konklav finder sted, men måske alligevel.
Altså, jeg har kun læst bogen, men hvis handlingen er den samme, og det går ud fra, at den er, så er der jo også nogle temaer, der går igen her. Ikke? Der er spørgsmålet mellem nord og syd, der er højreorienteret, der er venstreorienteret. Og så, hvad bogen i hvert fald fangede super godt, det var det her med at tænke sit liv i religiøse termer.
Ja.
At religionen er ikke staffage, religionen er ikke noget, vi bruger til at pakke noget, der i virkeligheden er politik, ind. Det er det, det handler om.
Ja.
Og det er så også politisk, men det gør det. Det er ikke en del af udklædningen. Og det synes jeg var fedt. Tager filmen det samme?
Film ikke helt, men alligevel. Og det har altså den har meget at gøre med, hvordan er du som kristen? Hvad er det for nogle værdier du lægger vægt på som kristen? Men den går nok lidt mere hen i at blive en politisk thriller. Hvem kan blive valgt,
men
og hvorfor kan
så skal man både se filmen og læse bogen.
Og det er jo noget af det bedste, vi overhovedet kan anbefale.
Men, og så må man jo sige, og det er jo også derfor, jeg går ud fra, at det er godt filmmateriale, altså de mødes jo i det Sistinske Kapel.
Ja.
Altså, hvor meget mere cool bliver det lige? Så under Michelangelos freskoer samledes der 135 kardinaler, og de samledes sådan 15 dage efter, at paven er død. Der er en sørgeperiode på de der 2 uger, og så skal de vælge en ny. Og Lars, til at starte med, der nævnte du, at 4/5 af kardinalerne, de er udpeget af den afdøde pave. Og jeg tror, hvis jeg husker rigtigt, så er der en pensioneringsalder. Kardinaler over 80, de kan ikke stemme. Og det gør selvfølgelig, at delen af nyudnævnte kommer til at fylde mere.
Ja, altså, der tør jeg simpelthen ikke lægge hovedet på blokken, men jeg kan sige i hvert fald, at det er sådan så, at der er 252 kardinaler, og de 135 har stemmeret. Og det gør altså, at tingene ser lidt sjove ud. For første gang får vi et konklav, hvor at flertallet af kardinaler ikke er europæiske. Der er 53 europæiske, der er 16 fra Nordamerika, Sydamerika har 17, Afrika 18, Asien har 23, og samlet set, så når man altså op på 135, der har stemmeret, og 117, der så ikke har stemmeret. Og der er det jo altså dem, der kan vælge, som ligesom får mulighed for at sidde derinde og lægge deres lille stykke papir ned i valgboksen, og så bliver det fint talt op, og så sender man sort røg op, hvis man ikke er blevet enig, og hvid røg op i det øjeblik, man er blevet enig.
Og pointen med det her, det er jo, at det er jo en demokratisk forsamling uden en demokratisk ideologi.
Ja.
Fordi det, man i virkeligheden mener, man gør, hvis man er katolsk kardinal og sætter sig derind, det er, at man beder til, at Gud vil vise en, hvem den rigtige kandidat er. Og Guds vilje udkommer så i den måde, man stemmer på. Og man må nok sige, at i historiens løb, så har Guds rolle ikke altid været lige stort i det her valg, og det har været både korrupt og alt muligt andet.
Ja.
Valgte paver er efterfølgende blevet overfaldet og mishandlet på alle mulige måder, for at man skulle slippe for at have dem som paver. Der er sket utrolig mange ting i middelalderen. Nu om stunder foregår det en lille smule mere velordnet, men jeg synes, det er fascinerende, at det er et demokrati, som egentlig ikke handler om alt det, vi normalt forbinder med demokrati, med valgkampe og alt muligt. Det er en spirituel forsøg på at afgøre, hvordan man skal stemme.
Og det er jo altså en tradition med med 1000 år på benen, på ryggen, ikke? Altså, de første paver var biskopperne i, eller biskoppen i Rom, og de kæmpede om at gå hen og blive til dem, som var dem, der definerede den katolske kirke. Og til at starte med, så var de andre biskopper altså ikke enige i det her, men der sker en udvikling, hvor at det så går hen og bliver til biskoppen i Rom, der går hen og bliver til paven. Og det gør jo altså, at principielt så kan katolske præster jo altså trække deres udnævnelse til præst tilbage til det håndtryk, som apostlen Peter giver. Altså, så der er altså simpelthen en fysisk forbindelse 2000 år tilbage i tid. Og en af mine gamle venner, som er præst i den danske folkekirke, altså han sagde, at noget af det eneste, han virkelig savnede som dansk præst, det var den der overførelse af håndtrykket fra apostlen Peter.
Så skal man ikke være protestant. Så er man ikke med på det show. Men derfor er der ingen danske præster i kapløbet her. Men de kommer alle mulige andre steder fra. Og italienerne, de kalder dem papabili, de mulige paver. Og hvis man spørger diverse, hvad hedder det, nyhedstjenester, jeg har kigget hos Reuters, og hvis man også kigger hos bookmakerne, så er der sådan en liste. Så skal vi bare lige kort kigge på dem.
Lad os gøre det.
Altså øverst på listen, der finder vi kardinal Luis Antonio Joaquim Tagle fra Filippinerne. Han er 67 år. Han bliver kaldt Tito, hvilket måske er nemmere at udtale end hans i øvrigt. Flotte, men lidt lange navn. Og han har de bedste odds, hvis man spørger hjemmesiden OLGB, nemlig på sådan en 36%. Han bliver kaldt den asiatiske Frans. Altså han er fortsættelseskandidaten. Ham, der, hvis man vælger ham, så tror man på, at man får cirka det samme, som man havde.
Og så skal vi jo bare huske at holde fast i, det er ikke sikkert, at man får det, man troede, man havde, eller det, man tror, man får. Det kan vi i hvert fald se med Pave Francis' egen udnævnelse. Så har vi en italiensk kandidat, kardinal Pietro Parolin, der er 70 år gammel, og han har ligesom været Vatikanets udenrigsminister, og han har også odds omkring de 36. Og jeg vil meget nødt kaste mig ud i en dybere analyse af de her ting. Men altså, vi ser her, hvordan at nogle af de centrale aktører bliver nævnt. En fra Filippinerne, en der vil være det klassiske valg, fordi du vælger en italiensk pave, og at de ligesom står sådan nogenlunde ens. Så har vi nogle andre, og det er jo altså, at vi har ærkebiskoppen af Marseille, Jean-Marc Avelin. Han er 66 år, og han er måske nok på linje med Frans. Han er doktor i teologi, og måske i virkeligheden sådan den lidt populære type, sådan som jeg kan se, når jeg sidder og kigger på medielandskabet.
Peter Erdo, der er fra Ungarn, bliver også nævnt. Han skulle så være lidt mere konservativ, lidt mindre karismatisk, taler russisk, kan fremstå som sådan en kandidat, som måske både kan tale til magtbevægelsen i USA og bygge bro til Putins Rusland.
Og så har vi måske lidt en outsider, både på grund af hans alder, men også hvor han kommer fra, nemlig kardinal Peter Kodvo Apia Turkson fra Ghana. Han virker sådan lidt, når du og jeg har kigget på det, som en akademisk type, og han har understreget, og det er jo det vigtigste, man overhovedet skal gøre, hvis man ikke vil vælges, det er jo, at han ikke ønsker jobbet. Og der er altså noget, og nu er jeg virkelig ked af det. En af mine gamle studiekammerater, Mia Mønster, har været professor i middelalderhistorie og specialist i biskop Eskil. Altså hun har fortalt mig, at der er sådan en klassisk ting med, at du som skal afvise tre gange at gå hen og blive til den valgte. Så er han i virkeligheden i gang med at komme med den første afvisning. Nej, det her har jeg ikke lyst til.
Jo, for det hører selvfølgelig med til de politiske teater omkring det her, at man kan jo ikke have en pave, som vedkender sig, at de har lyst til den her magt. Det skal jo, man skal være ydmyg, og man skal med stor modstræbelse løfte hvad hedder det, ansvaret. Og ved du hvad, det kan jeg faktisk godt lide. Altså sådan var det faktisk også i gamle dage. i de gode gamle dage i vestlige demokratier, at det her med at være lederen, det var noget, man gjorde af pligt. Det handlede om ansvar. Det var noget, modne mennesker gjorde, når de var nået til det sted i livet, og nu skulle de give lidt tilbage. Altså, det var før, vi valgte Donald Trump og den slags typer, som svælger sig i, hvor gerne de vil have magt. Det kan godt være, at man ikke mener det, men det er sgu egentlig meget fedt, man siger det.
Ja, og det er jo efter min mening nøje koblet til, at paven er jo i mest bogstaveligste forstand Guds stedfortræder på jorden. Altså, hvis vi ser på, hvad der definerer paven, ikke? Udover at han er statsoverhovedet for Vatikanstaten, så er han jo at anse for at være Guds repræsentant på jorden. Og det er med, undskyld mig meget, en meget voldsom opgave at få lagt på sine skuldre. Og
jeg forstår, det er et stort job.
Ja. Og jeg forstår godt, at det slider folk op, men det er jo altså den opgave, man bliver pålagt som pave.
Ja. Og skal vi egentlig lige, måske så lige her til slut, så runde, hvad de her opgaver er. Den første er den, du nævner, Lars. Man er Guds stedfortræder på jorden.
Ja.
Og det er jo, som du siger, ikke noget lille job. Som man skal for den katolske kirke, så skal man måske ikke ene mand fortolke, men man skal stå i spidsen for fortolkningen af, hvad det vil sige at være katolik. Og man er den her religions billede udad til. Så uanset hvor man går og står og hvad man siger, så udtrykker det den her religions magt. Men så er man jo også statsoverhovedet for Vatikanstaten.
Ja, denne her en af verdens mindste stater overhovedet, dog med både egen politistyrke og egen væbnede styrker. Men man laver jo Laterantraktaten i 1929 imellem Pius den 11. og kong Victor Emmanuel den 3. og jo også Mussolini. Og her giver paven afkald på sine territorier, der blev overtaget af Italien i 1870 ved Italiens samling. Og imod det, så bliver han ligesom paven og pavestaten bliver anerkendt som en stat, og man får nogle finansielle kompensationer, og man får en helt særlig status som pavestat i forhold til Italien.
Altså. Jo, og det er vel også sådan, at der er nogle ejendomme rundt omkring i Italien, som så for det, der på fint hedder ekstra territoriel status, altså ligesom en ambassade, er den franske ambassade i København, er et lille stykke Frankrig i København, hvor franske regler gælder, og hvor det danske politi ikke lige kan gå ind, og på samme måde beholder nogle af pavestatens faciliteter rundt omkring i Italien den samme status. Og det er jo fordi, de ligesom skal blive gode venner igen, efter at den italienske stat har erobret pavestaten, som fylder sådan midten af Italien, før Italiens samling. Og det var jo en reel krig. Der var Garibaldis tropper, der indtog Rom. Og den italienske regering har så i lang tid egentlig tilbudt paverne, hey, jamen, du kan da godt få lov til at blive boende under vores betingelser. Og paven har hele tiden sagt, nej. Altså, jeg vil have suverænitet, jeg vil være et selvstændigt land, uanset hvor lille det måtte være. Så paverne i hele den her periode kalder sig fangerne i Vatikanet. Og det bliver selvfølgelig uholdbart, at man har en befolkning, der er katolsk, hvis overhovedet sådan set ikke sådan er helt sikker på, at han synes, den stat, de bor i, er legitim. Og derfor Laterantraktaten, så de kan blive gode venner igen.
Så Mikkel, hvad er der af perspektiver i det her? Skal vi prøve at tale det kort igennem?
Jamen, jeg synes, der er et væsentligt spørgsmål, som alt det, vi har snakket om, vel egentlig har kredset om, Lars, nemlig om Francis stil vil blive fortsat, og om Francis politik også vil blive fortsat. Og det store spørgsmål i det er vel balancen mellem det globale syd og det globale nord, og hvordan den katolske kirke har flere og flere katolikker, som bor i syd, men meget af magten stadig ligger i nord. Og på den måde ligner den katolske kirke jo resten af verden. Og så der er et opgør der mellem nord og syd, som valget af paven er centralt i.
Så tror jeg også, at der er et opgør med fredningen af præster og andre, der sidder i leden, i magtfulde positioner i den katolske kirke, og deres seksuelle misbrug af børn og unge, og som en ting. Og den anden ting, det er, at pave Frans jo tillod, at kvinder, om ikke blev præster, men dog i stigende grad blev en del af den pavelige administration og en del af den pavelige, eller den katolske kirke. Spørgsmålet er, at der er nogen, der kunne finde på at rulle det tilbage. Det tror jeg vil gå hen og blive rigtig problematisk at gøre, men der er nok nogen, der drømmer om det. Men jeg tror, at det vil virkelig være giftigt for den katolske kirke ind i en vej, der går det spor.
Nå, og der tror jeg, du har fat i noget centralt, fordi hvis den nye pave fremstår mere konservativ end Frans, så er jeg helt sikker på, at denne verdens konservative, om de hedder J.D. Vance eller Viktor Orbán, eller hvad det nu i øvrigt må hedde, vil sige, ja, vi er på den anden side af det der vågpjat. Kirken er i gang med at finde tilbage til sine kerneværdier. Hvis det derimod er en, der kan siges at fortsætte Frans' linje, så vil den anden side sige, der kan I bare se, at verden er trætte af Trump og Vance og Orbán og alle de andre. Vi er på vej et andet sted hen. Jeg tror ikke, det her valg kan undgå at blive set i den ideologiske konfrontation.
Men spørgsmålet er der, om vi sidder der og tager vores sikkerhedspolitiske briller for meget på. Altså i vores diskussion om Vogue, som vi gør til et sikkerhedspolitisk diskussion med amerikanerne. Altså jeg er ikke sikker på, jeg er meget hurtigt selv på vej ned ad den vej, om jeg så må sige. Jeg er ikke sikker på, at det måske er det. Det er måske mere sådan noget med, hvordan skal man behandle flygtningestrømme, som jeg jo tror, er meget alvorligt, som involverer katolikker på begge sider af Middelhavet,
ja,
for eksempel.
Præcis.
Som involverer katolikker på begge sider af den amerikansk-meksikanske grænse. Altså, hvordan posterer man sig i forhold til det? Og så har vi jo altså hele kønsspørgsmålet som en del af, hvor langt er man villig til at gå i integrationen af kvinder i den katolske kirke. Og der tror jeg altså, vi skal huske, at Frankrig som principielt er et land uden en statsreligion. Altså der gør Macron meget ud af at møde paven og at tale i virkeligheden ind i en katolsk opfattelse, eller en katolsk virkelighedsopfattelse. Så spørgsmålet er, hvordan kan en kommende pave forholde sig til, at der er mange, der rigtig gerne vil på en eller anden måde nyde godt af ligesom en velsignelse fra pavestaten i deres politik. Du har lyttet til Geopo. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder dine podcast. Husk at følge vores feed, så du får den nyeste episode, når den udkommer. Og du må meget gerne lige bruge 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Og husk endelig at dele podcasten på de sociale medier og skriv, hvad du synes om podcasten, så folk med interesse for geopolitik har nemmere ved at finde det.